гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бендарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі заклікав російські влади терміново спиніть, як він виказався, акти агресії у дочиненні до Тбілісі. Про гэта Саакашвілі заявив у телефонній розмові з Владимиром Путіним, коментуючи інформацію об знищенні грузинського безпілотного самоліту над Гальським районом Абхазії. Путін у свою чергу заявив, що наміри Москви відносно до Абхазії Південної Осетії не порушають права і принципіально відрозніваються від рішення шергу країн о признанні незалежності Косова. Грузинська МЗС викликала російського посла, каб виказати йому ноту протесту. Грузинський бок стверджає, що грузинський самоліт над територією Гальського району був збитий російським знищальником МіГ-29. Поводле командира повітряних сил Грузії Давида Найрашвілі, російський знищальник піднявся з былої російської військової бази у Гудауці у Абхазії. Представник російських повітряних сил назвав гэты обвинувачанні безглуздымі. Сёння ў сталіцы Кувейту адкрываецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная ўрэгуляванню Іраку. У сустрэчы возьмуць удзел лідары суседніх краін, прадстаўнікі сталых сяброў Рады бяспекі ААН, у тым ліку дзяссакратарка ЗША Кандаліза Райс, Лігі арабскіх дзяржаваў і арганізацыі Ісламская канферэнцыя. Прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі заклікаў арабскіх суседзяў спісаць іракскую запазычанасць перад імі, якая складає 67 мільярдів доларів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Держсекретарка США Кандаліза Райс заявила, що палестинська груповка «Хамас» повинна відмовитися від гвалту, коли вона сапраўды імкнеться до міру. У часі візиту у Бахрейн гэтак яна прокоментувала заяву былога прэзідэнта ЗША Джиммі Картара, які выказаў сумнеў наконт слушнасці адмовы Ізраілю і ЗША сустракацца з лідарамі Хамасу. Картар, які выступае пасярэднікам ва ўрэгуляванні на Блізкім Усходзе, сказаў, што Хамас гатовы вынесці на рэферэндум любы варыянт мірнай дамовы з Ізраілем. На мінулым тыдні Картар сустракаўся ў Сірыі з кіраўніцтвам Хамасу. Тым часам лідар палестынскай групоўкі Маашаль заявіў, што яго рух пагаджаецца з утварэннем палестынскай дзяржавы ў межах 67-го году, але афіцыйна не прызнае Ізраіль. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Менску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвинувачивают во уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвинувачных разными терминами обмежевания воли. За судовым процессом сошит наша корреспондентка Любовь Лунева.
Представник прокуратуры Андрей Ромашевский попросил покарать Андрея Кима позбавлением воли на 2 года с отбытием покарания у колонии огульного режима. Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского спадар Ромашевский попросил покарать так званой химии на 2 года. Татьяна Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша дзяж обвинувавца просил покарать обмежеванием воли на 2.5 года без накирования у спецкомендатуру. Амаль траціну сваёй прамовы прокурор прысвяціў агляду інтэрнэт-сайтаў, на якіх былі звесткі пра тое, што адбываецца ў судзе. У сваім адказе на заявы адвакатаў пра нормы міжнароднага права прокурор нават спасылаўся на выказванне Гегеля аб тым, што свабода аднаго не можа быць за кошт свабоды іншых. Міхась Пашкевіч у сваім выступе працытаваў у адказ іншага нямецкага філосафа Карла Маркса аб тым, што свабода ёсць усвядомленая неабходнасць. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суды есть элементами запланованного сценару. И она звернула увагу на то, что у следующих на блянку, где был спис обвинаваченных, были парадковые номеры, але под ими не было прозвищев. Так что обвинаваченных повинно было быть более. У своем опошнем слове Михай Скрывал пригадал выступ на БТ министра внутренних справ Владимира Навумова про то, что по водле подзеи у 10 студеня распочата каля 50 криминальных справов. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что ее подобороны мае беспрешное алиби нават на подставе милицейских протоколов и показания самих милициянтов. Алис Стральцов поведомил.
Уразило сегодня то, что прокурор попросил за абсолютно мирную акцию, где нема неводной претензии сбоку супрацовников милиции по сумме 24,5 года. Это позбавление воли, обмежевание воли и так далее. Я сказал в прошлом слове, что он со столи 10 взял это или потому что, ну, шаму, например, Киму попросили 2 года, а всем остальным по 2,5. То есть там логика, на мой погляд, просто у себя порушенная.
Ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый.
Любоў Лунёва з будынку суду цэнтральнага раёну Менску. Больш падрабязна пра хаду працэсу 14 чытайце на нашым сайце онлайн-рэпартаж адрас свабода.орг. Як ужо сказала Любоў Лунёва, прысуд чакаецца заўтра. А вось меркаванне пасля 4-го дня суду абвінавачанага Алексея Бондара. Яму пагражае 2 гады хіміі.
Калі коротко, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў прокурор, запатрабаваў нам такія тэрміны. Такие жесткие термины. Вельми удивил, ну кто? Амаль никто не удивил, потому что мы ведаем политический характер процессу. Ну, конечно, я попросил суд у своем звороте опошнем, что не глядишь на ту атмосферу тиска, и на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все-таки вынести, сдолить, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вось што сказаў свабодзе яшчэ адзін абвінавачаны Міхась Крываў.
Чакаю прыгавору суда. Ну, беларуская судебная тэма не з'яўляецца незалежна, як мы ведаем. Але ж я спадзяюся, што суддзя знойдзе ў сябе некую маральную годнасць, каб вынесці справядлівы прысуд, максимально приближены к справедливому.
Один из обвинувачених у процессе 14 Михась Крывал. А я нагадаю, что акция предпринимальника у центру Менску супроць президентского указа номер 760, якая отбылася 10 студеня сёлета, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и сбиты, супроць 14 заведенные криминальные справы за удел у массовых беспорядках. Мы протягнем тему процессу 14 после обвестки.
Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праский акцент у наступной паўгадзіне нашага эфіру. Мы вертаемся да тэмы працэсу 14. Сёння 4-ы дзень гэтага працэсу ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Ля брамы суду чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам вінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двое близнюков-спецназовцев при браме суду фильтровали охотных пройти в судовую залю. Присутные с этой нагоды жартовали. Неужо в системе Министерства внутренних справов уже начали кляновать своих бойцов. По дороге на процесс перехопил подсудного Антона Койпіша, который раздавал журналистам особники своего опошнего слова, якое имелся сказать на суде.
Я мяркую, что справа Кима докладно развалилась на 100%. Наша справа тут спрэчный момент, коли подходите формально до доказа, фактически она так само развалена, але это только формально, бо усім зразумело, что мы там дзесьці были.
Змітер Хведарук, як и некоторые іншие молодевые активисты, просуду коллегам чекал на улице.
Так режим в принципе опошним часом медийничая, показывающий просуд, что сопроводы ніякого закону немає. Навіть таку сфабриковану справу вони доводять до кінця і виносять ніякий вирок. Просто показник того, що, на жаль, ми не можемо впливати ніяк покуль на цю ситуацію.
Сьогодні не пустили на якій поставі?
Кшталту нема місця, да, запущали. Некілька чоловік і то з тої нагоди, що просто підсудні виходили і казали, що не пойдуть в залі, поки не запустять їхніх сябрів.
Миколу Статкевича близнюки і спецназовці так само забракували. Про перспективи судового процесу він такої думки.
Зараз у білоруській юриспруденції не існує політичних розвалених справ. У мене, ведаєте, під час процесу по справі 2004 року на відео було одно, а у тлумачених було зовсім інше. Але суддя на це не зважав. Я думаю, є політична замова і присуд вже давно відомий. Не зважаючи на те, що хто казав.
Павел Северинець каже, що процес 14 намагаються провести у максимально стислі терміни. Хоч, як свідчить практика, звичайно, такі серйозні справи розглядаються не один місяць. А це свідчить про те, що політичний процес супроць молоді замовлений.
Влада старається стиснути максимальний термін розгляду по 10 чоловіках. Нормальний процес з захованням всіх норм довжиться тиднями, а то і місяцями. Але тут у нас все хутенько, судовий конвейер, розправа. Тут усе залежить натурально не від свідчення, не від юридичної процедури, а від загаду. Режим дає загад, у вас карна система, а не судова система. Тут не судять, а карають по політичних справах. Тому я думаю, що присуд буде обвинувачений. Але віру в те, що нашу молодь такими присудами не зламить.
Усі вуличні околичності процесу 14 фіксувала на відеокамери здимочна група білоруського телебачення. Тройка операторів і журналістів розмістилася на узгорку насупраць будинку суду, ловячи усяку активність на подступах до його. Дежурні міліціянти навіть дозволили заїхати на газон автомобілю телерадіокомпанії. Правда, коли від судової брами фотографи спробували вихопити твари телевізійників, ті соромливо ховалися за апаратурою.
Ігор Корней від Центрального суду Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода. Щодня слухачі Свободи виказують своє міркування, телефонують і покидають їх на наш телефон автоадказник. Ось одно з їх.
На будущем тижні у вёску Феодори Столинського району приїжджає президент. Там відбувалося нечто, що у народі називається дурдомом. Назганяли туди будівників з Пінська, Столина і місцевих і заставили їх працювати по 12 годин без вихідних в неділю і суботу. Причому багато днів йшов безперепинно мощний дощ і під дощом, не шкодуючи ніяких сутків, стіни школи з вулиці фарбували в різні кольори. Деякі ямки, вибоїни, все просто закрашувалось, аби як. Скільки постоїть ця каска, протримається на стінах школи, невідомо. Але ж головне створити показуху.
Нагадаємо, телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52, і він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у 391-22-24. 22 красавіка завтра у московському суді Мінську почнеться процес над Сергієм Парсюкевичем, якого обвинуватили у збитті аховника турми на Крестіна. Маті предпримальника Вера Парсюкевич сказала нашому кореспонденту, що з причини високого тиску лікар заборонив її їхати на суд. Вера Парсюкевич 71 год, і на удільниця ліквідації наступства у Чорнобильській аварії. У виніку тих подій отримала захворювання криві, але інвалідність не взяла, бо довелося звольнитися зі служби. А ось що сказала нашому радіо адвокатка Вера Страмковська.
Сьогодні я бачила Сергія Парсюкевича, і він підрихтований вже до суду, тому що отримав навіть постанову об тим, що справа накерована у суд. Уже підрихтований і морально, і юридично. Тільки одна проблема, він вельми кепсько себе відчуває, навіть викликали лікаря до його в ці дні. Я не веду навіть, як ми завтра в домі посіжені, він буде себе відчувати. Але коли так кепсько, то навіть, може бути, будемо викликати і лікаря у судове посіження.
Адвокатка Вера Страмковская. Завтра у московском суде Минску начнется процесс над Сергеем Парсюкевичем. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам основні події дня. У суді Центрального району Мінську четвертий день процесу 14. Прокурор запотребував покарати Андрія Кіма 2 годами зняволення у кальоні агульного режиму, Михайла Пашкевича, Артема Дубського, Олексія Бондера 2 годами хімії, остатнім по 2.5 години поправчих працев. Молодіжних активістів обвинувачують у уділі у масових безпорадках у часі акції предпримальників. Присуд буде обвішений завтра. Мінгарвиконкам не дозволив шесті по проспекті Незалежності під час Чорнобильського шляху. Організаторам пропоновано провести людей по ходниках від Академії наук до площі Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіні. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчаловскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Спецыяльная камісія плануе прапанаваць ураду перавесці менскі следчы ізалятар ў іншы будынак. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергія Парцюкевіча ехаць у суд. Сёння ў Менгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Менску чарнобыльскага шляху. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Мяляшкевіч паведаміў «Свабодзе».
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Хранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Удар Шаповалов. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзела ідэалогіі Менгарвыканкама, гаспадар Курбека, таксама гаспадар Мельнікаў, прадстаўнік ГУВД і намеснік прокурора горада Менска Тук. Яны абвясцілі рашэнне Менгарвыканкама пра правядзенне чарнобыльскага шляха, якое дазваляла нам сабрацца на акадэміі навук 14 до 15 гадзін, праследаваць па вуліцы Сурганава ў накірунку парку Дружбы народаў з 15 гадзін до 17 гадзін і з 17 до 19 правесці мітынг у гэтым парку.
Як сказаў Юрась Мяляшкевіч, заўтра аргкамітэт чарнобыльскага шляху арганізуе прэс-канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Менгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Менску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго аўтамабілі знайшлі ўлёткі да чарнобыльскага шляху. А пра рэгіянальны аспект чарнобыльскіх мерапрыемстваў паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
Адзін сябраў аргкамітэту чарнобыльскага шляху, старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь, Александр Валчанін, інфармуе пра падрыхтоўку да акцыяў у рэгіёнах.
У Вітебску, у Мозары будуць удзельнікі ліквідацыі сабірацца. Яны не прыедуць у Менск, але яны будуць там рабіць свае сустрэчы. Так што ў нас ёсць свая праца, якую мы робім, і я думаю, што яна прынесе поспех.
У Магілёве гарвыканкам не дазволіў правесці 26 красавіка да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі альтэрнатыўныя мерапрыемствы. Заяўнікам паведамілі, што афіцыйны мітынг адбудзецца ў Любускім лесапарку на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны, дзе да цяперашняга часу стаіць помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер тут псіхіятрычная лякарня. Тое, што помнік стаіць на тэрыторыі вар'ятні і там сама прапануецца праводзіць жалобныя мітынгі, выклікае ў магілёўцаў пратэсты. Але вось што адказвае намеснік старшыні гарвыканкаму Фёдар Міхеенка.
А вы хаціце што, все памятнікі в цэнтр, што вы свезлі? Смысл какой? В цэнтры горада ўстанавіць памятнікі все, што ли? Придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают.
Мітынг і шэсце грамадскасці забаранілі на той падставе, што заяўнікі не заключылі дамову з медычнымі службамі, міліцыі да камунальнікамі, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў.
Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, для заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства, што мы і зрабілі. Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым і пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне магілёўскага гарвыканкама.
Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі.
Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна ахоўваць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, на тое на міліцыя. Ведаеце, это бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханы і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася ў рэгіёне. Тады ім спакайней.
Гэта меркаванне намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. З яго словаў, чарнобыльскія акцыі ў рэгіёнах пройдуць пад знакам нязгоды з будаўніцтвам АЭС. Удзельнікі акцыі выступяць таксама за стварэнне належных умоў аховы працы і за вяртанне льготаў пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. Кожны тыдзень ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк будзе вызначаць найбольш адметны і характэрны фотаздымак. Прызы, кнігі Зянона Пазняка, фотаапараты і флэшкі Радыё Свабода.
Усе перадачы Сергія Дубаўца, асабліва апошнія пра катаў ахвяраў, гэта найвышэйшы ўзлёт чалавечай філасофскай думкі і найяршэйшае полымя зраненага чалавечага сэрца. Гэта талент ад Бога. І няхай магутны Бог дае ўсё добрае, яшчэ больш сілы, магутнасці Сергею Дубаўцу для таго, каб усю гэтую праўду, весь гэты боль, усё тое, што гаворыцца, пайшло на карысць кожнаму, кожнаму беларусу, а не толькі свядомаму таму, хто пацярпеў.
Перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама», прысвечаная 20-годзю адкрыцця Курапатаў, можна таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там жа можна скачаць кнігу «Вострая брама» і іншыя выданні з серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода. У нядзелю 20 красавіка ў Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку. У гэтым помніку архітэктуры, пабудаваным у 1825 годзе ў стылі класіцызму, месціцца следчы ізалятар нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гэта так званая валадарка. Што ў такіх выпадках павінны рабіць дзяржаўныя органы, у прыватнасці дзяржаўная інспекцыя аховы помнікаў Міністэрства культуры? Гаворыць былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы помнікаў Менгарвыканкама Уладзімір Папруга.
У таких выпадках попросту на место здарэння абавязаны вывести инспектор мясцовы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і па выніках інспекцыі зрабіць пратакол, дзе указваецца першыя прычыны, на ягоную думку, нанесенай шкоды і удзел, так бы мовіць, віны, баланс атрымальніка ў дадзеным працэсе, які прывёў да дэструкцыі помніка.
Аднак начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Васіль Абламскі заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што да яго ніхто не звяртаўся з прапановай зрабіць такую інспекцыю.
Ко нам, по крайней мере, еще не обращались по этому вопросу. Но я знаю, что горисполком, несколько совещаний, и там штаб создан, а освобождение Пишаловского замка в целом и составление документации с приспособлением. Потому что заключение, по крайней мере, неутешительное, что замок в хорошем состоянии. Тот пример, что мы предупреждали, говорили, что надо быстрее отселение приступать к исследовательским работам и приступать к реставрации. Как пример, пожалуйста, такой обрушение пошло, срез по грунтам там есть.
Архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга адкідае магчымасць выпадковай прасадкі грунтоў. На ягоную думку, вежа магла абрынуцца толькі ў выніку нейкіх несанкцыянаваных працаў на тэрыторыі замку.
Я асабіста перакананы, што ніякія, так бы мовіць, выпадковыя прасадкі грунта, на якія так любяць спасылацца ў Міністэрстве культуры, ў дачыненні і да іншых аб'ектаў, в прынцыпе, не маглі быць месца. Я падазраю, што папросту рабіліся нейкія несанкцыянаваныя работы, звязаныя з пракладкай інжынерных камунікацый, у тым ліку.
Уладзімір Папруга яшчэ дадаў, што сучасныя методыкі рэстаўрацыі, таксама своечасовы кантроль і рамонт могуць дапамагчы захоўваць любы помнік архітэктуры як заўгодна доўга. Прыклад таму тысячагадовыя антычныя пабудовы Рыму альбо 700-800 гадовыя жылыя дамы ў цэнтры Прагі. Радыё Свабода таксама звярнулася па каментар да былога начальніка валадаркі палкоўніка Алега Алкаева, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Вось яго адказ на пытанне, ці звярталася Міністэрства культуры за часы яго працы на валадарцы з просьбай праверыць стан помніка рэспубліканскага значэння другой катэгорыі Пішчалаўскага замку.
Нет, не было такого. У нас вісела таблічка на стене, она на час вісе, што это памятнік архітэктуры. Я не помню, што хто-то прыходзіў, і мені да гэтага было. Я думаю, что он вообще никогда не рабился, потому что это надо отселять людей, понимаете? А людей там никогда не можно было отселить. Это даже речь об этом и не шло, и вопрос никто не ставил. И я его не ставил никогда, я понимал, что это нереально. Да и такой нужды-то не было. Мы поддерживали все в надлежащем виде, я скажу, что не было такой острой нужды.
Таким чином Олег Халкаю сказаў, што капітальны ремонт замкавага будынку не праводзіўся яшчэ ніколі. Олег Халкаю скосна пацвердзіў меркаванне Владзіміра Папругі аб тым, што абвал вежы быў справакаваны нейкімі працамі. На гэтым будынку сядзелі сярод іншых вядомыя асобы: Якуб Колас, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, сучасных палітыкаў Юры Хадыка, Андрэй Клімаў, Міхаіл Чыгір, Валерый Шчукін, Мікола Статкевіч. Паводле былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захарэнкі, ў адной з вежаў замку доўгі час выконвалі смяротныя прысуды. Зараз на валадарцы ўтрымліваюць дэмакратычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Паводле тых, хто пабываў у замку, увесь будынак у аварыйным стане. А зараз званкі на свабоду. У эфіры званкі на свабоду. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергій Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Что я особисто, як удельник ликвидации наступства этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец.
Расія, як краявнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразеншчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, уладковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. В Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не куру цигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрожения от питания курения, питания будовництва ядерной электростанции и химичного завода у поселку Дружины будет закранать всех людей, независимо от того, хочет я, ну, как бы это их закранало, или не хочет.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працюе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс поведомлению 8-0293-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вёска Юрковщина, Довшицкий район. Были центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая, каб не зэки, не было б кому працаваць на фермах. Такое вось адраджэнне вёскі.
Прогучаў у вас такі цудоўны званок, але ж трэба, каб гэтыя званкі таксама, мусіць, мы выбіралі слухачы. А яшчэ другая будзе прапанова. Калі ласка, вы зрабіце якія перадачы для дзяцей, для моладзі. Трэба моладзь заахвочваць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. На чарзе навіны.
У Менску 6:30. У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў расійскія ўлады тэрмінова спыніць, як ён выказаўся, акты агрэсіі ў дачыненні да Тбілісі. Пра гэта Саакашвілі сказаў у тэлефоннай размове з Уладзімірам Пуцінам, каментуючы інфармацыю аб знішчэнні грузінскага беспілотнага самалёту над гальскім раёнам Абхазіі. Пуцін у сваю чаргу заявіў, што намеры Москвы ў адносінах да Абхазіі і Паўднёвай Асетіі не парушаюць права і прынцыпіяльна адрозніваюцца ад рашэння шэрагу краін аб прызнанні незалежнасці Косава. Спікерка грузінскага парламенту Ніна Бурджанадзе паведаміла, што яна не будзе балятавацца на парламенцкіх выбарах 21 траўня. Бурджанадзе заявіла, што яна не пагаджаецца з некаторымі рашэннямі адміністрацыі свайго саюзніка падчас аранжавай рэвалюцыі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Сёння ў сталіцы Кувейту адкрываецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная ўрэгуляванню ў Іраку. У сустрэчы возьмуць удзел лідары суседніх краін, прадстаўнікі сталых сябраў Рады бяспекі ООН, у тым ліку дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс, Лігі арабскіх дзяржаваў і арганізацыі «Ісламская канферэнцыя». Прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі заклікаў арабскіх суседзяў спісаць іракскую запазычанасць перад імі, якая складае 67 мільярдаў даляраў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў амерыканскім штаце Пенсільванія адбудуцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі. На думку аглядальнікаў, гэтае галасаванне будзе вырашальным у зацятай барацьбе паміж сенатарамі Баракам Абамам і Гілярі Клінтон. Пакуль у гэтай гонцы лідзіруе Абама. Памежная служба і мытня Азербайджану перасталі прапускаць у Іран расійскае абсталяванне для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Бушары. Паводле заявы пра службы расійскай кампаніі «Атамбудэкспарт», партыя абсталявання была затрыманая на мяжы 2 тыдні таму. Афіцыйны прадстаўнік МЗС у Азербайджану Хазар Ібрагім патлумачыў гэта неабходнасцю праверыць груз і высвятліць, ці не парушаюцца санкцыі ААН у дачыненні да Ірану. Каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз будзе далей актыўна дапамагаць Афганістану. Выступаючы ў Кабулі пасля перамоваў з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, Саляна высока ацаніў дасягненні гэтай краіны за апошнія гады, асабліва ў галіне аховы здароўя і асветы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Молодевых активистов обвинувачивают во уделе у массовых беспорядках в участии акции предпринимальников 10 и 21 студеня. За судовым процессом слушает наша корреспондентка Любовь Лунева. Яе репортаж с будинку суду.
Представник прокуратуры Андрей Ромашевский попросил покарать Андрея Кима позбавлением воли на 2 года с отбытием покарания у колонии агульного режима. Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского господар Ромашевский попросил покарать так званой химии на 2 года. Татьяна Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша дзяж обвинаваўца просил покарать обмежеванием воли на 2,5 года без накіравання у спецкамендатуру. Амаль траціну своєї промови прокурор присвятив огляду інтернет-сайтів, на яких були звістки про те, що відбувається у суді. У своїм відказі на заяви адвокатів про норми міжнародного права прокурор навіть посилався на виказування Гегеля об тим, що свобода одного не може бути за кошт свободи інших. Міхась Пашкевич у своїм виступі процитував у відказ іншого німецького філософа Карла Маркса об тим, що свобода є усвідомлена необхідність. Адвокатка Андрія Кіма Тамара Сідоренко у своїй промові сказала, що кримінальна справа і суд є елементами запланованого сценару. Яна звернула увагу на те, що у слідчих на блянку, де був спіс обвинувачених, були парадкові номери, але під ними не було прозвищів, так що обвинувачених повинно було бути більше. У своїм останньому слові Михайло Кривов пригадав виступ на БТ міністра внутрішніх справ Володимира Навумова про те, що поводили події у 10 студеня розпочато каля 50 кримінальних справ. Адвокатка Андрія Кіма привела некілька доказів того, що її підоборонний має безпечне алібі навіть на підставі міліцейських протоколів і показання самих міліціянтів. Олесь Стральцов повідомив.
Уразило сьогодні те, що прокурор попросив за абсолютно мирну акцію, де немає ні жодної претензії з боку співпрацівників міліції у сумі 24,5 роки. Це позбавлення волі, обмежування волі і так далі. Я сказав у першому слові, що він зі столі десь взяв цей ліст, тому що, ну, чому, наприклад, Ківу попросили 2 роки, а всім останнім по 2,5. Там логіка, на мій погляд, просто вся порушена.
Ніхто з обвинувачених свою вину не признав. Усі у своїх виступах спосилалися на норми міжнародного права, Конституцію, які гарантують громадянам свободу мирних сходів і демонстрацій.
Любов у нього протягне сачить за процесом 14. Більш подробязно про те, як проходив процес, читайте на нашому сайті свобода.орг. Нагадаю, что у акции предпринимальника у центру Менску супроть президентского указа номер 760, якая отбылась 10 студеня сёлета, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и избиты. Супроть 14 заведены криминальные справы за удел у массовых беспорядках. Мы вернемся до этой темы не в забаве, после обвестки про одну из сегодняшних вечеровых передачу.
Старозаповедное подання сцверджає, что свет тримается на трох китах. А барыта Змітер Сідорович, колишній лідер відомого гурта «Камелот», обвестив, что земля не обрынулася у космічные нетры, только дякуючи трьом жалудам. «Три жалуды» – гэдакі называется ягоная першая книга, презентаваная днями у Менску. А критик Алла Сямёнова поделится своими уражаннями от поэтичного сборника Андрея Хадановича «Берелібри». И гостем сталой рубрики «Аутор и твор» будет прозвучать Заїк, головний редактор часопіса «Діяслов» Борис Петрович.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў часе працэсу 14 ля брамы суду цэнтральнага раёну Менску чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двоє близнюков-спецназовців при брамі суду фільтрували ахвотних пройсті у судовую залю. Присутні з цієї нагоди жартували. Невже у системі Міністерства внутрішніх справ уже почали клянувати своїх бойців. По дорозі на процес перехопив підсудного Антона Койпіша, який роздавав журналістам особники свого опошнього слова, якое мався сказати на суді.
Я мяркую, що справа Кіма докладно розвалилася на 100%. Наша справа тут спрэчний момент, коли підходить формально до доказу, фактично вона так само розвалена, але це тільки формально, бо усім зрозуміло, що ми там десь були.
Змітер Хвідарук, як і некоторі інші молодіві активісти, про суду колегам чекав на вулиці.
Так режим, в принципі, опошнім часом єдиніче, показуючи про суд, що сопроти ніякого закону немає, навіть таку сфабриковану справу вони доводять до кінця і виносять ніякий вирок. Просто показник того, що, на жаль, ми не можемо впливати ніяк покуль на цю ситуацію.
Сьогодні не пустили на якій поставі?
Кшталту немає місця, да, запущали. Некілька чоловік і то з тої нагоди, що просто підсудні виходили, казали, що не ходять в залі, покуль не запустять їхніх собрав.
Миколу Статкевича близнюки спецназовці так само забракували. Про перспективи судового процесу і он такої думки.
Зараз у білоруській юриспруденції не існує політичних розвалених справ.
У мяне, ведаеце, падчас працэса па справе 2004 года на відэа было адно, а ў тлумачэннях было зусім іншае. Але суддзя на гэта не зважаў. Я ведаю, што гэта хітрый. Я думаю, ёсць палітычная замова і прысуд уже даўно вядомы, не зважаючы на тое, што хто казаў.
Павел Севярынец кажа, што працэс 14 намагаюцца правесці ў максімальна сціслыя тэрміны. Хоць, як сведчыць практыка, звычайна такія сур'ёзныя справы разглядаюцца не адзін месяц, а гэта сведчыць пра тое, што палітычны працэс супраць моладзі замоўлены.
Улада стараецца сціснуць максімальны тэрмін разгляду па 10 чалавеках. Нармальны працэс з захаваннем усіх нормаў доўжыцца тыднямі, а то і месяцамі. Але тут у нас усё хуценька, судовы канвеер, расправа. Тут усё залежыць натуральна не ад сведчання, не ад юрыдычнай працэдуры, а ад загаду. Рэжым дае загад, карная сістэма, а не судовая сістэма, тут не судзяць, а караюць па палітычных справах, таму я думаю, што прысуд будзе абвінаваўчы.
Усе вулічныя акалічнасці працэсу 14 фіксавала на відэакамеры здымачная група беларускага тэлебачання. Дзяжурныя міліцыянты нават дазволілі заехаць на газон аўтамабілю тэлерадыёкампаніі. Праўда, калі ад судовай брамы фатографы спрабавалі выхапіць твары тэлевізійнікаў, тыя сарамліва хаваліся за апаратурай.
Ігар Карней ад цэнтральнага суду Менску. Заўтра будзе абвешчаны прысуд у справе 14 абвінавачаных у масавых беспарадках падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. А заўтра ж у маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над Сергеем Парсюкевічам, якога абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна. Напярэдадні працэсу яго наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Адвакатку цікавіла здароўе падабароннага і ягоная гатоўнасць да заўтрашняга суду, перадае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча адваката Веры Страмкоўскай з Сергеем Парсюкевічам у менскім следчым ізалятары доўжылася 2 гадзіны. Вось што адвакатка распавяла пра свайго падабароннага.
Сёння я бачыла Сергея Парсюкевіча. Ён падрыхтаваны ўжо да суду, таму што атрымаў нават пастанову аб тым, што справа накіраваная ў суд. Ужо падрыхтаваны і маральна, і юрыдычна. Толькі адзіная праблема, ён вельмі кепска сябе адчувае, нават выклікалі лекара да яго гэтыя дні. Я не ведаю нават, як мы заўтра дом паседжанні ён будзе сябе адчуваць, але калі так кепска, то нават, можа быць, будзем выклікаць і лекары ў судовае паседжанне.
Корреспондент Радио Свобода запытався у маці прадпрымальніка Веры Парсюкевіч, ці паедзе яна на суд над сынам. Як выявілася, паездку на суд забаранілі медыкі, бо падскочыў ціск і Вера Фёдоровна баіцца, каб яе не здарыўся прыступ. Жанчына спадзяецца на станоўчы вынік суду.
Я думаю, што должны освободить без всяких разговораў. Суд Лінча устроил чалавек, или это по заданию было, я не понимаю, почему это так получилось. Вывел его одного отдельно в комнату и там... учинил расправу над ним. Естественно, человек будет обороняться, если его душат. Насмерть, короче. Он оборонялся, ни больше, ни меньше. Неужели ждать, пока тебя задушат? Тем более у него такая болезнь, у него так недостаток кислорода и дыхания. Один вот этот даже момент говорит о том, что это вообще безнравственно. Я не знаю, знает ли об этом президент, что такие линчи устраивают.
Вера Пасюкевич сказала, что была супруг того, как сын ехал в Менск на митинг предпринимальников.
Я им противоречила, чтобы он не ехал на эти митинги. Я против была. Но меня послали, меня командировали. Я говорю, какая-то командировка, это же не санкционированный. Короче, что тут говорить. Давление вот. Скачет. Вот сейчас вот я как раз мерила мне 195 на 120 давление.
Вере Парсюкевіч 71 год. Яна ўдзельніца ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай аварыі. У выніку гэтых падзеяў атрымала захворванне крыві, але інваліднасць не ўзяла, бо давялося б звольніцца са службы. Цяпер шкадуе, бо жыць стала зусім цяжка, а нядаўна адабралі ўсе льготы. Бацька Сергія Парсюкевіча памёр 4 гады таму пасля няўдалай аперацыі.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Паводле следства міліцыянт Александр Дулуб заявіў, што Сергей Парсюкевіч яго ударыў і нанёс цялесныя пашкоджанні. За гэта прадпрымальніку пагражае 6 гадоў зняволення. Між тым Сергей Парсюкевіч кажа, што збівалі яго, а ён абараняўся і клікаў на дапамогу. Следства адмовілася дапытаць пацярпелага міліцыянта Дулуба на дэтэктары хлусні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправших працаў. Молодых активистов обвинувают во уделе у массовых беспорядках участия акции предпринимальников. Мінгарвиканкам не дозволив шести по проспекті Незалежності подчас Чорнобильського шляху. Організаторам пропоновано провести людей по ходниках від Академії наук до площі Бангалор. Місцеві влади не дали дозволу на громадські акції 26 красовика у Могильові, Бірості, Пінську, Білозерську, Солігорську, Рейшице і Жодіні. На сесії Європарламенту обмірковують умови отримання шенгенських візів громадянами Білорусі. У Мінську обринулася одна з вежаў Пішшалаўскага замку, помнік архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. На хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Мінску Чарнобыльскага шляху 2008. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Мілашкевіч паведаміў Свабодзе.
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Подар Шаповалов. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзелу ідэалогіі Мінгарвыканкама, гаспадар Курбека, так само Сходар Мельников, представник ГУВД и наместник прокурора города Минска Тук. Они обвестили решение Мінгарвыканкама про проведение Чорнобыльского шляха, которое позволяло нам собраться на Академии наук 14 до 15 годин, проследовать по улице Сурганова и на керунку парку Дружбы народов с 15 годин до 17 годин и с 17 до 19 провести митинг у этом парку.
Як паведаміў Юрась Мілашкевіч, заўтра аргкамітэт Чарнобыльскага шляху арганізуе прэсавую канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Мінгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Мінску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго знайшлі улёткі да Чарнобыльскага шляху. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на сесіі Еўрапейскага парламенту будуць абмеркаваныя ўмовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. Чакаецца выступ прадстаўніка Еўракамісіі і дыскусія. Перадае Алесь Дашчынскі.
Парламентар Юстас Палескіс Літва сказаў інтэрв'ю корэспандэнту Свабоды, што візавае пытанне на парадку дня з'явілася зусім нечакана ў пятніцу 18 красавіка.
І
гэта адлюстраванне таго, што гэтаму пытанню надаецца вялікая ўвага. І гэта адлюстроўвае некаторыя зрухі ў гэтым пытанні. Я ацэньваю гэта як фармаванне ўсё больш спрыяльнага клімату, як сведчанне таго, што зроблена памылка і што гэтую памылку трэба выпраўляць. Парламент можа толькі падштурхнуць і даць накірунак, а там будзе камісія і рада Еўразвязу, дзе ўсе 27 краін павінны аднагалосна прыняць рашэнне.
Единогласно принять решение.
Юстас Палецкіс – один з трох еўрадэпутатаў-сацыялістаў, якія ініцыявалі збор подпісаў пад дэкларацыяй адносна памяншэння кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. Трэба было сабраць больш за палову подпісаў ад агульнага ліку 785 дэпутатаў. Аднак гэты працэс ідзе вельмі марудна, і многія еўрадэпутаты адмаўляюцца ставіць подпісы за дзеянню беларускіх уладаў, да прыкладу, за разгону дэманстрацыі 25 сакавіка і ператрусаў у шэрагу незалежных журналістаў 7 сакавіка. Дагэтуль сабрана каля 140 подпісаў.
Больше половины действительно не удастся собрать. За эту неделю пополнится, конечно, но незначительно. И мы уже не бросаем все резервы в бой, так как и другие открываются от возможности. И эти дебаты одна из тоже, конечно, возможностей.
Еўрадэпутат Альдзіс Кушкіс з Латвіі сказаў, што пазітыўна ставіцца да паніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Должны быць возможнасці для беларускіх граждан выезджаць з Беларусі і в сторону Европейского Союза получать визу за пониженную цену, потому что новая цена, шэнгенская цена, слишком большая для нормального обмена.
З еўрадэпутатам Альдзісам Кушкісам гутарыў Алесь Дашчынскі. Акрамя сітуацыі з шэнгенскімі візамі для Беларусі будзе абмеркаваная сітуацыя вакол шэнгенскіх візаў для Украіны. З мінулага году консульскі збор для беларусаў за шэнгенскую візу вырас да 60 еўра. Грамадзяне Грузіі, Малдовы, Расіі і Украіны згодна з дамоўленасцямі з Еўразвязам плацяць за візу 35 еўра. Хто вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы дарагія для беларусаў? Над гэтым разважалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Кто виноват? Ну, нельзя же так просто ответить, надо все взвесить. Может быть, они оценивают нашу внешнюю политику так вот, и поэтому это их реакция. Чем хуже наша внешняя политика, тем больше цен. Но это первое, что приходит в голову.
Я считаю, что в этом виноват наше руководство белорусское. Надо ближе в контакте с соседями дружить, с той же Польшей, встречаться и двум президентам, обсуждать этот вопрос. Я думаю, это можно было все решить на цивилизованном уровне.
Ясно. А чому все ж для білорусів не зробили тоннішний візик? Чому дорого коштує для білорусів? Хто виноватий? От кого залежить?
От правительства нашого? От кого ж ще?
Наверняка обусловлена ситуація в стране політичної. От і все. То есть есть какие-то нарушения, на которые как-то реагирует Евросоюз, вот и все.
Нарушение права человека, это как?
Например.
Кто виноватый? Правительство виноватое, кто же виноватый? Их не пускают в эту, в Европу, они едут куда? В Венесуэлу куда-нибудь. Ну а нам-то в Венесуэлу далеко ехать.
Прикрывают все каналы полностью везде. Скоро будет как когда-то Япония, изолированная страна Беларусь.
Ну, возвращаемся, наверное, к советам и как-то какой-то железный занавес своеобразный. То есть Битлз – это плохо, рок-н-ролл, секс, вот разврат, наркотики, то есть моральное разложение молодежи, то есть, а у нас как бы пропаганда здорового образа жизни. У нас культ скорее силы, но не мозгов, то есть силы есть, ума не надо.
Что виноваты, что для белорусов такие дорогие шенгенские визы? От кого залежит кошт?
От кого? От правительства нашего? Ну, видимо, им это выгодно.
Правительство должно решить эти вопросы. От нас ничего не зависит.
Гарадзенцы отказывали на питание, кто виноват у тым, что шенгенские визы дорогие для белорусов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостями «Ночной свободы» будут правооборонцы Валерий Шчукин и выконавцы обовязка у старшини социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Они обмяркуют опошние суды над представниками оппозиции. У «Ночных доследах» про то, как меняются стосунки у семьи, коли жонка починает зарабатывать более за мужа. От 22 годины у эфиры «Свободы» и на нашем сайте свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. Генеральный секретар ААН пан Гимун заявил, что рост усесветных ценов на харчевание может знищить все высилки международной супольности у зменьшении бедности у свете. И он попередил, что забороны на экспорт харчевания, рысу и пшеницы может урешти решту взмацнить дефицит харчевания. Протяг темы в материале Юрия Дракохруста.
Во всем свете назирается резкий рост ценов на харчевание. У шерых Украин, Азии и Африки отбываются голодные бунты. У лютым усесветная харчовая программа ААН заклікала да дадатковых выдаткаў паўмільярды даляраў, каб забяспечыць харчаванне тым, хто яшчэ нядаўна мог пракарміць сябе сам. На пачатку красавіка старшыня усесветнага банку Роберт Зеллік паведаміў, што цяперашні рост цэнаў на харчаванне можа кінуць у галечу дадатковыя 100 мільёнаў чалавек у свеце. Паводле яго, сёння, скажам, у Бангладеш 2 кілаграмы рысу каштуюць беднай сям'і палову дзённага заробку. На початку стагоддзя краіны ААН прынялі праграму «Мэты усясветнага развіцця», якая, апроч іншага, прадугледжвала скарачэнне усясветнай беднасці ўдвая да 2015 году. Генеральны сакратар ААН пан Гімун, выступаючы сёння на канферэнцыі па пытаннях гандлю, заявіў:
«Калі мы не пераасэнсуем нашыя стратэгіі, мы парушым нашы абяцанні мільёнам бедных ва ўсім свеце». Як попередил старшиня Усесветного банку Роберт Зеллік, рост усесветных ценов на харчевание може означать, что 7 годов нашей працы по метах усесветного развития были страчены. Іншими словами, мы будем откинуты назад.
Эксперты дают разные тлумачені харчового кризису. Шмат яких країнах хвороби рослинов зменшили пропанову харчевания. З іншого боку, рост узроўню життя у таких шматлюдных країнах, як Китай і Індія, спорадзіў резкий рост попыту на харчаванне. На рост ценаў на харчаванне паўплываў і рост ценаў на паліва. Больш таго, рост ценаў на паліва робіць выгадным вытворчасць біяпаліва з кукурузы і збожжа. А гэта яшчэ больш змяншае прапанову харчавання і спрыяе росту цен на яго. Старшыня Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан кажа, што перапрацоўка збожжа ў паліва, калі людзі галадаюць, гэта маральная праблема. У сувязі з ростам цэнаў на харчаванне шмат краінаў ад В'етнаму да Казахстану ввялі абмежаванні на вываз рысу і пшаніцы. Генеральны сакратар ААН пан Гімун мяркуе, што гэтыя экспартныя абмежаванні пагражаюць стварыць дыспрапорцыі ва ўсесветным гандлі і ў рэшце рэшт пагоршыць становішча з харчаваннем.
Калі не прыняць належныя рашэнні, гэты харчовы крызіс можа выклікаць каскад іншых крызісаў, зрабіцца шматмернай праблемай, закрануць эканамічны рост, сацыяльны прагрэс і нават палітычную бяспеку ва ўсім свеце.
На наступным тыдні ў Швейцарыі адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў ААН Усесветнага банку і МВФ, на якой будзе вырашацца, што свет можа зрабіць супраць харчовага крызісу.
Юрий Дракохруст про рост усесветных ценов на харчевание. А зараз звонки на свободу. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі, сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергей Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Что я особисто, як удельник ликвидации наступства этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец.
Ну, Расія, як краявнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму, калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразенчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне профи улотковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У адрозненне от питания курения, питания будовництва ядерной электростанции и химичного завода в поселку Дружный будет закранать всех людей, независимо от того, хочет ли они, чтобы это их закранало, или не хочет.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вёска Юркаўшчына, Докшыцкі раён. Былы цэнтр калгаса. Закрылі школу восьмігодку, тыповы дзіцячы сад яслі, ФАП. Разбурылі жывёлагадоўчы комплекс. Вёска памірае, каб язэкі не было б каму працаваць на фермах. Такое вось адраджэнне вёскі.
Прогучаў у вас такі цудоўны званок, але ж трэба, каб гэтыя званкі таксама, мусіць, мы выбіралі, слухачы. А яшчэ другая будзе прапанова. Калі ласка, вы зрабіце якія перадачы для дзяцей, для моладзі. Трэба моладзь заахвочваць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.